Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšeno dvoje osumnjičenih pomagača žandarma Aleksandra Krstića. Poglavlje 35, odnosno normalizacija odnosa sa Prištinom, biće tema sve vreme pregovora sa Evropskom unijom, saopštio Štefan File. Jedan imigrant stradao, trojica ranjenih u sukobu u blizini graničnog prelaza Tabanovci između Makedonije i Srbije. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni proglašen krivim za krađu drva u toku dana izricanje kazne. U Srbiji danas maksimalno 31 stepen, sutra dalje rast temperature. U naredni pola sata, slučaj žandarmerija ili njenog do pre dva dana prvog čoveka, da li sve može biti završeno tek smenom Bratislava Dikića, bivši zamenik načelnika resora državne bezbednosti Zoran Mijatović.
Ovoga momenta postavlja se zaista jedno sasvim normalno pitanje i funkcionisanje direktora policije koji je tu 7 godina, a pod njegovim okriljem se sve to događalo. Korpus odgovornosti svakako treba da vodi i do ministra.
Pomenuti premijer Srbije Ivica Dačić, bez obzira na ovakva upozorenja, juče je bio zadovoljan, ne samo zbog vesti koje Štefan File doneo u Beograd.
Socijalistička partija Srbije je neuništiva, to su valjda svi shvatili.
Poručuje na obeležavanju 23. godine postojanja dobro poznate stranke. A vas smo pitali, kako ćete od 1. augusta plaćati skuplju struju?
Nisam se ni navikla nekim da se razbacijem trpjeći.
To je samo jedan od odgovora, ostali u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 18. jul. Sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog sumnje da su pomagali pripadniku žandarmerije Aleksandru Krstiću, osumnjičenom za ubistvo dvojice mladića iz Jagodine, policija je uhapsila Gorana Dabića i Ivanu Radivojević iz Kragujevca. Određeno im je policijsko zadržavanje od 48 sati. Kako RTS nezvanično saznaje, Krstić je posle izvršenog zločina pozvao svoju nevenčanu suprugu Ivanu Radivojević, koja je na mesto zločina donela ćebe i benzin, kojim su pokrili, a zatim ispalili žrtve. U okviru pregovora Srbije sa Evropskom unijom, normalizacija odnosa Beograda i Prištine trebalo bi da bude tretirana u poglavlju 35, koje bi bilo otvoreno od početka do kraja pregovora sa Srbijom, izjavio komesar za proširenje EU Štefan File. Izabrali smo poglavlje 35 i predložili državama članica da se za njega primenjuju isti postupci kao što smo imali za poglavlje 23, pravosuđe, osnovne slobode i sudstvo, da se otvori po istom principu, da stalno bude otvoreno i da se zatvori na kraju. Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić posle razgovora sa Fileom ponovio je da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Što se tiče Evropske unije, ona zna naš stav da mi nikad nećemo priznati nezavisnost Kosova i Metohije radi ulaska u Evropsku uniju. I shodno tome, sve te formulacije sigurno će morati sve to da imaju u vidu.
Štefan File danas završava posetu Srbiji. Za nešto manje od pola sata najavljeno je njegovo obraćanje poslanicima Skupštine Srbije, potom i susret sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem. Potom će otputovati u Prištinu. Ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Michael Kirby ocenio je da odlaganje početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom u januaru nije verovatno. U intervju za Večernje novosti on navodi da Vašington ne traži od Srbije da prizna nezavisnost Kosova. Predstavnici Srba sa Kosova sastaće se danas popodne u predsjedništvu Srbije u Beogradu sa čelnicima državnog vrha. Načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, viceadmiral Dragan Samardžić, posjetio je Kosovo tokom 15. i 16. jula, saopšteno je iz tamošnjeg ministarstva odbrane. Razgovarao je sa komandantom kosovskih snaga bezbednosti, drugim zvaničnicima Kosova i predstavnicima KFOR-a. Samardžić je izrazio očekivanje da će oružane snage svih država u regionu biti faktor mira i stabilnosti. Patrijarh srpski Irinej saopštio je da je lažna informacija da je u razgovoru sa patrijarhom Moskovskim i sve Rusije Kirilom kritikovao i iznosio optužbe na račun državnog rukovodstva Srbije. Jedan imigrant je poginuo, a trojica su ranjena u napadu nepoznatih napadača koji su pucali na grupu imigranata kod sela Tabanovce u Makedoniji u blizini istoimenog graničnog prelaza sa Srbijom. Prema informacijama iz makedonske policije, incident se dogodio juče, a prijavio ga je lokalni žitelj koji je bio svedok krvavog obračuna. Navodno, tragičnom ishodu je prethodio fizički obračun između imigranata koji su imali nameru da se ilegalno prebace u Srbiju i odatle produže za zapadnoevropske države i neidentifikovane grupe kojih je prestrela u selu Tabanovce. Za sada nisu poznati identiteti ubijenog i ranjenih. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmotriće danas predlog izmena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju građana. Predlog koji je juče jednoglasno usvojilo veće ministara BiH razmatra se po hitnom postupku. Prema zakonu će biti ukupno 9 registracionih područja za JMBG u Federaciji BiH 5, Republici Srpskoj 3 i Brčko distriktu 1.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider opozicije i kandidat za gradonačelnika Moskve Aleksej Navalni proglašen je krivim zajedno sa još jednim biznismenom za krađu 10.000 kubnih metara drva. Leningradski opštinski sud grada Kirova će u toku dana saopštiti visinu kazne. Tužilac je tražio da se Navalni osudi na 6 godina zatvora, biznismen Pjotr Oficirov na 5 godina i da se obojica kazne novčanom kaznom od po 1 milijardu rubalja. Grčka policija zabranila javne skupove u centru Atine tokom današnje posete nemačkog ministra financija Wolfganga Schäublea. U centru Atine biće postavljeni policijski kordoni, a okupljanja su zabranjena od 9 sati ujutru do 8 uveče. Suspenzija egipatskog ustava i svrgavanje predsjednika Morsija bude duboko zabrinuta američkog predsjednika Baracka Obame, izjavio je tokom posete Jordanu američki državni sekretar Jim Carrey. O potezima koje će Washington u narednom periodu preduzeti, dodaje on, još je rano govoriti.
The fact is, we need to take the time necessary because of the complexity of the situation.
Činjenica je, u predstojećem vremenu zbog složenosti situacije moramo proceniti šta se dogodilo, da utvrdimo koliko su svi naši zahtjevi u skladu sa zakonom. To je ono što radimo u ovom trenutku i nećemo žuriti sa odlukama. Sačekat ću dok naši pravnici ne odrade svoj posao.
I'm going to wait till our lawyers have done their homework.
Belgijski Van Baron muzej izašao je sa procenama o pljački u kojoj je odneto više dragocenosti iz ovog briselskog muzeja, kustoskinja Izabela Sapč. Ukrali su 10 slika iz 20. veka, kao i slike Jamesa Ensora i Kis van Dongena. Vrednost te dve slike čini 80% vrednosti ukupne imovine koja je opljačkana i koja je nešto više od 1,5 milijuna evra.
Tableau de moindre importance et de très petite taille.
U Južnoafričkoj republici obeležava se 95. rođendan Nelsona Mandele, bivšeg predsjednika Južne Afrike i borca protiv apartheida. On rođendan provodi u bolnici gdje se već 5 sedmica leči od posljedica upale pluća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije smo.
Drago mi je da sam ponovo u Beogradu nakon odluke Evropskog savjeta o otvaranju pregovora.
Na srpskom jeziku poručio je prvog dana posete Srbije komesar za proširenje Evropske unije Štefan File. Domaćin je obavestio, kao što ste čuli u vestima, da će pitanje normalizacije odnosa sa Prištinom biti tretirano u poglavlju 35 koje bi bilo otvoreno od početka do kraja pregovora sa Srbijom. Također File je naveo, a kako je Radio Slobodna Evropa ranije najavljivao, da će predložiti da poglavlje 35 bude otvoreno na početku pregovora zajedno sa poglavljima 23 i 24 koja se tiču pravosuđa i borbe protiv korupcije, i da se kao i ta poglavlja ne zatvara do samog završetka pregovora, još je napomenuo. Glavni tok normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ne vodi se prevashodno kroz proces pristupnih pregovora. Premijeri i lideri dveju strana su već uspostavili veoma efikasan dijalog. Postigli su načelni sporazum, sada ulažu velike napore u implementaciju tog sporazuma i taj proces će biti nastavljen i tokom pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Također Štefan File je sugerisao da Srbija što pre imenuje glavnog pregovarača i evropsko pitanje stavi na vrh dnevnog reda. Premijer Srbije Ivica Dačić naveo kako smatra da glavni pregovarač Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom ne treba da bude visoka politička ličnost. Upitan ko će to biti, ovako je odgovorio.
Ne mogu da vam kažem pred njim ovdje. Evo, that close. Šalim se malo. Inače, nije ovdje pitanje sada nekih problema oko toga ko će to biti, nego treba da se izabere zaista, da se dođe do najboljeg predloga. To je suština. Jer tu ne treba sada taj pregovarač da bude visoka politička ličnost, nego on treba da vodi u stvari da bude šef tih tehničkih pregovora. Jer na političkom nivou će postojati ta državna delegacija, postojaće tim premijera i drugih i nije neophodan još jedan političar u svemu tome.
Ivica Dačić, a predstavnici lidera Srba sa severa Kosova danas će se po najavi u 16 sati ponovo sastati sa čelnicima Srbije, ovog puta na radnom mestu predsjednika Tomislava Nikolića u predsjedništvu Srbije u Beogradu. Do susreta dolazi dva dana nakon što su sudovi na Kosovu, koji su funkcionisali u okviru pravnog sistema Srbije, prestali da primaju krivične predmete. To je u skladu sa onim što predviđa Briselski sporazum. Sljedeće pitanje koje se postavlja pred kosovske Srbe jeste učešće na lokalnim izborima. O tome iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Iako pojedini Srbi na severu kažu da je poruka Beograda da izađu na kosovski izbor u novembru jasna, oni ponavljaju da su se Srbi sa severa u nekoliko navrata izjasnili da ne žele da se integrišu u kosovske institucije. Predsednik opštine Severna Kosovska Mitrovica Dragiša Vlašković kaže da misli da Srbi sa severa Kosova neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu.
Mi smo iznali naše mišljenje da Srbi sa severa Kosova vjerojatno neće da učestvuju na tim izborima. Iako bude neko učešće, biće to minimalno, tako da ljudi koji budu tu izabrani neće da budu legitimni predstavnici Srba. U to čvrsto verujemo i ja lično neću da izađem na te izbore, neću tim stvarima da se bavim.
Međutim, Oliver Ivanović, nekadašnji državni sekretar u Srpskom ministarstvu za Kosovo, kaže da ukoliko Srbi na severu bojkotuju izbore, Priština i Evropska unija već imaju alternativna rešenja, a to je imenovanje Skupštine. On je naglasio da ta imenovanja neće obaviti Beograd, već Priština i da to već ovoga trenutka treba da bude jasno svima onima koji se protive eventualnoj odluci vlade Srbije da se ovde organizuju izbori.
Ja nemam nikakvu dilemu. Ako vlada Srbije bude jasna u svom stavu, do sada nije bila jasna, moram reći, i ako bude pravovremena u svom stavu, to jest ako svoj stav donese sada, u toku ovih mjeseci ili mjeseci po dana, onda imamo vremena da se spremamo za izbore. Ukoliko izbora ne bude, opasnost postoji da budu imenovanja, pa će onda skupštine opština na severu biti imenovane i sastavljene od imenovanih lica, ali imenovanje neće vršiti Beograd, nego Priština. I to sa ovoga trenutka treba da bude jasno, već ovoga trenutka mora biti jasno svim onima koji se protive eventualnoj odluci vlade da se ovdje organizuju izbori.
Podsetimo, lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 3. novembar, a izbori će biti održani i u opštinama na severu Kosova, što je dogovoreno Briselskim sporazumom kosovskog i srpskog premijera Hašima Tačija i Ivice Dačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Noseća vest ovog jutra, zbog sumnje da su pomagali pripadniku žandarmerije Aleksandru Krstiću osumnjičenom za ubistvo dvojice mladića iz Jagodine, policija je uhapsila Gorana Dabića i Ivanu Radivojević iz Kragujevca. Odredila im je 48 sati zadržavanja. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić juče je potpisao rešenje o smeni komadanta žandarmerije Bratislava Dikića. Do postavljanja novog komadanta tom jedinicom će upravljati dosadašnji Dikićev zamenik. Rešava li se ovim potezom problem žandarmerije koja se često u vezi sa korupcijom, bahatim ponašanjem i slično, pita Branka Mihajlović.
Primetno je da je ministar i premijer Dačić prebacio loptu oko smene Dikića na direktora policije Veljovića, koji je inače ostao na toj funkciji uprkos njegovom protivljenju, a zahvaljujući podršci potpredsjednika Aleksandra Vučića.
Previše bi bilo da sada ulazim u to ko je u stvari Dikića predložio, koga je kako ocenjivao svih ovih godina, ko na kraju ga podržava, koga ne podržava. Ovdje je bilo reč o objektivnoj odgovornosti zbog događaja koji se desio. Sve ostalo ne ulazim u to jer ja nikada do sada nisam bio dobio predlog za njegovo razrešenje.
Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika resora u državnoj bezbednosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da se problem žandarmerije ne rešava samo smenom komandanta.
Mislim da nije problem samo u Dikiću. Problem je vezano za rad žandarmerije, za mnoge zloupotrebe o kojima se dosta govorilo i pričalo u javnosti, su već ukazivali da nešto nije u redu kad je u pitanju upravo rad žandarmerije na svim linijama. Znači od običnih žandara do ljudi koji su rukovodili u žandarmeriji. Interesantno je da je i unutrašnja kontrola pre godinu dana glasila da ima nekih nepravilnosti i da za godinu dana nije izašla ni pred Ministarstvo unutrašnjih poslova, ni pred javnost o čemu se radi.
Dokle u ovom trenutku treba da seže lanac odgovornosti? Zoran Mijatović, bivši visoko rangirani službenik državne bezbednosti, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije.
Mogu samo da citiram citiram direktora policije Veljovića koji je rekao da je to kap koja je prelila ono što se događalo u jedinicama. Na kraju krajeva on je 7 godina direktor policije i ovoga momenta postavlja se zaista jedno sasvim normalno pitanje i funkcionisanje direktora policije koji je tu 7 godina, a pod njegovim okrinjem se sve to događalo. Korpus odgovornosti svakako treba da vodi i do ministra. Znači, ne bi ni njega u celoj ovoj situaciji izuzeo.
Normalno da se nakon takvog incidenta i komandant te jedinice, ali i da i direktor policije ponude ostavke, odnosno da se najozbiljnije razmisli o njihovoj smeni.
Srbija nosi tešku traumu s početka 2000-ih, kada se nakon pobune jedinice za specijalne operacije nedovoljno ozbiljno shvaćene dogodilo ubistvo premijera, za koje su osuđeni pripadnici tadašnje JSO. Zbog te traume postavlja se pitanje postoji li sličnost sadašnje žandarmerije i zloglasne JSO. Slušate šta misle o tome naši sagovornici advokat Rajko Danilović, Zoran Mijatović i Zoran Živković.
Jednako kao što je bilo opasan JSO za stabilnost države i društva, je opasna i ovako formirana i pozicionirana žandarmerija.
Ne, pre svega bitna razlika je u tome što je JSO pravljen da deluje van teritorija Srbije, da deluje u nelegalnim operacijama, da deluje kao jedna banda osvetnika i u selektiranju sastava JSO-a je skupljeno sve i svašta sa dna društvene lestvice, a u selektiranju ljudi u žandarmeriji, posebno, ja pouzdano znam za ono vreme, ja sam bio premijer, da su to bile velike kontrole i vrlo visoki kriterijumi.
Ako su tamo problemi dublji nego što mi mislimo, onda tu treba biti pre svega prvo oprezan, a onda vrlo brzo dejstvovati i preduzeti mere odgovarajuće da nam se ne desi ono što niko od nas ne želi, a pre svega građani Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Najvažnije vesti, uhapšeno dvoje osumnjičenih pomagača žandarma Aleksandra Krstića. Poglavlje 35, odnosno normalizacija odnosa sa Prištinom, biće tema sve vreme pregovora sa Evropskom unijom, saopštio Štefan File. Jedan imigrant stradao, trojica ranjenih u sukobu u blizini graničnog prelaza Tabanovci između Makedonije i Srbije. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni proglašen krivim za krađu drva. U Srbiji danas maksimalno 31 stepen, sutra dalji rast temperature.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Islamska zajednica Srbije pokrenuće pitanje odštete za paljenje beogradske Bajrakli džamije u neredima 2004. najavio je generalni sekretar Jaseta te zajednice Aldin Ašerić, i to nakon što su jedan od vođa navijača Partizana Miloš Adisavljević Kimi i još dvojica optuženih osuđeni na po 4 meseca zatvora zbog povređivanja policajca tokom nereda u kojima je džamija spaljena.
Kako je gospođa sudija i naglasila, da je ovo suđenje bilo vezano za učestvovanje u skupu koji čini nered, odnosno koji čini nasilje. Za to su mogli biti optuženi bilo koliko se nalazi u tom periodu pred same džamije ili na ulici. Osim toga, kako je ona rekla i kako je pojasnila, ovo nije bilo suđenje za paljenje Bajrakli džamije. Dakle, ona je rekla da je ovo kolokvijalno bilo poznato kao suđenje za paljenje džamije, međutim ovo se odnosi na samo međusobne odnose optuženih sa policijom koja je pokušala da razbije demonstracije.
Eldin Ašerić, zastupnik Islamske zajednice Srbije, Rajko Danilović, također najavio da će se pokrenuti pitanje odštete zbog paljenja Bajrakli džamije. Država će biti obuhvaćena tom tužbom jer država je sklonila policiju i dozvolila da dođe do džamije i džamija se zapali, kazao je Danilović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Socijalistička partija Srbije neuništiva, ključna je poruka lidera socijalista i premijera Ivice Dažića sa obeležavanja 23-godišnjice ove partije. I on sam i stranka koju je preuzeo prošli su dug put kako se sa njenog čela nalazio Slobodan Milošević. Iako se može podičiti premijerskim mestom, izboksovanim u postizbornim kombinatorikama demokratije, mnogi ipak ovu partiju i dalje vide prevashodno kao pragmatsko, kakva je bila i u Miloševićevo vreme. Prenosi Ognjen Zorić.
Socijalistička partija Srbije je neuništiva, to su valjda svi shvatili. Meni je drago da smo partiju koju smo preuzeli u vreme kada je bila na izdisaju, koju smo preuzeli u vreme kada je bila na istorijskom smetlištu koje su nam namenili, da smo je kao Feniks podigli svih ovih godina. Ovo je prva godišnica SPS-a posle dugi niz godina, posle 2000-te koju mi dočekujemo, a da imamo premijera, odnosno predsednika vlade Republike Srbije.
Dodaje Dačić, nekada Miloševićev portparol, sada prvi čovek srpske vlade i jedan od trojice ljudi u zemlji koji kreiraju njenu politiku. Danas, iz takve političke pozicije, socijalisti se gotovo i ne sećaju svog nekadašnjeg lidera.
Jer su meno neko slobu, nije.
Upitao je na koktelu povodom 23. godišnjice SPS-a Milutin Mrkonjić, ministar u Dačićevoj vladi, nekada veoma blizak saradnik Slobodana Miloševića i jedan od retkih u SPS-u koji ga i danas javno veličaju. Analitičari, mada im priznaju uspon nakon drastičnog pada, ipak ukazuju da njihova snaga nije ni približna onoj koju su imali nekada. Dragan Bujošević, novinar i autor knjige 5. oktobar 24 časa prevrata, uveren je da takvu moć više i ne mogu da steknu.
Oni su bili na vrhu 90. godina i bili su onako apsolutni carevi, nadmoćni nad svim, superiorni i tako dalje, i onda su doživjeli apsolutni pad, jer kad ste mnogo visoko, onda je taj pad također mnogo veliki. Sad su doživjeli uspon, ja nisam siguran da su oni ni približno na onom nivou na kome su nekada bili, sve siguran sam da nisu. Njihova pozicija je u ovom trenutku veoma, veoma krhka i oni su veoma, veoma ranjivi i nisam siguran da mogu ikada više da dođe na one visine na kojima su nekada bili.
Koliko se u stvari SPS transformisao? Novinar Dragan Bujošević.
Oni u stvari i dalje pokušavaju da budu pragmatska partija kao što su pokušavali kod Miloševića. Ono što je ostalo isto, to je što je i tada govorio da su oni tu da rješavaju probleme i sada govori da su oni tu da bi rješavali probleme. Tako isto govori je Milošević.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Edward Snowden se osjeća dobro i želi da ostane u Rusiji, izjavio je predsjednik nadzornog odbora Ruskog ministarstva inostranih poslova Anatoli Kučerina, koji je sa Snowdenom razgovarao o njegovoj želji i zahtjevu da dobije azil od Moskve.
On sam obratio ka mnie. Мы когда в пятницу встречались.
Snowden mi se obratio. Kada smo se upoznali, mnogi učesnici na sastanku dali su mu svoje vizit kartice i ja sam to učinio. Posle sastanka zavolio me da mu objasnim naša zakonska pravila o pravima izbeglica.
Tom se zakona o bežencah. On mi je kazao što, vi znate, je rješenje
Snowden mi je rekao da je doneo odluku da otkrije poverljive informacije pre godinu dana zato što je u toku svog radnog odnosa video mnoga nedela počinjena od strane bezbednosnih službi, a on nije mogao da ostane na to ravnodušan i odlučio je da to objavi. Na osnovu razgovora sa njim mogu zaključiti da on želi da ostane u Rusiji.
Što касается прекращения его деятельности.
Vezano za zahtjev koji mu je upućen da ne sme ugrožavati interese vlade Sjedinjenih Država, on mi je potvrdio da je bio spreman da se složi sa zahtjevom predsjednika Rusije. Mislim da tu neće biti problema, da mu možemo vjerovati.
Надо ему поверить.
To bi mogla biti dobra veza predsjednika Vladimira Putina, koji je prethodno izjavio da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama važniji od odbeglog obaveštenog analitičara Edwarda Snowdena.
Međugospodarstvene odnosi, na moj izgled, gorazdo važnije.
Naši bilateralni odnosi, po mom mišljenju, mnogo su značajniji od bilo kakvih prepirki oko sigurnosnih službi.
Ma predupredili gospodina Snowdena, što ljubav...
Upozorili smo gospodina Snowdena da je za nas neprihvatljiva svaka aktivnost koja može ugroziti rusko-američke odnose.
Nas ne prijemljamo.
Koleginica Sabina Čabaradić dalje prenosi.
Usprkos ovim umirujućim riječima Vladimira Putina, Bijela kuća nastavlja insistirati da im se isporuči analitičar koji je otkrio da Sjedinjene Države posebnim programom redovito prisluškuju telefone i čitaju internet korespondenciju u obavještajne svrhe. Portparol Jay Carney. Naš stav je da Snowden treba biti protjeran i vraćen u Sjedinjene Države. Mislimo da mu ne bi trebalo biti dozvoljeno da nastavi put bilo gdje drugo, jer on nije borac za ljudska prava. On nije disident. On je optužen za izdavanje tajnih informacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ponovo, naše muke. Građani Srbije opet će otplaćivati dug javnog preduzeća Putevi. 11 miliona evra na sebe preuzela država, čime je povećan i onako alarmantno visok javni dug zemlje. Ekonomisti podsjećaju da vlasti Srbije veštački produžavaju život javnim preduzećima zato što su unosan partijski plen. Građanima pak, ovi ostaci socijalizma, godišnje iz džepova uzimaju blizu milijardu evra. naglašava Branka Trivić.
Objašnjavajući zašto je parlament Srbije izglasao pretvaranje duga ovog preduzeća u javni dug, Veroljub Arsić, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o dugovima puteva Srbije koji su nastali odgovornošću prethodne vlade, ali da se zbog puke smene vlasti ti dugovi nisu mogli ignorisati.
Ako su sredstva bila predviđena u budžetu za određene projekte, svakako da bi to išlo iz poreskih prihoda. Problem je u tome što je prethodna vlada dala saglasnost na te projekte, a nije obezbedila sredstva.
Arsić kaže da je preuzimanjem duga puteva Srbije od strane države povećan i onako ogroman javni dug zemlje, ali dodaje.
Ne možemo mi da se smatramo ozbiljnom državom ako bez obzira ko je u jednom trenutku na vlasti napravimo obaveze, a onda kažemo i nećemo da platimo zato što se promenila vlast.
Poslanik opozicione liberalno-demokratske partije Bojan Đurić delimično se slaže sa Arsićem da je prethodna vlast nerealno projektovala budžet, zbog čega nije bilo novca za usvojene projekte, ali dodaje da i aktuelna vlast to isto čini. Ona naglašava da je slučaj dugova preduzeća Putevi Srbije mnogo složeniji i da nije u najprimarnijoj vezi sa nedobijenim sredstvima za infrastrukturne projekte. Osim toga, kaže Đurić, ovo preduzeće nije nikakav siromah, naprotiv, ali uprkos tome državi, odnosno građanima, godinama ne plaća porez na dodatnu vrednost.
Godišnje samo od putarine imaju prihod oko 130 miliona evra, dobiju još nekoliko milijardi dinara od akciza na naftne derivate, dobijaju državnu pomoć direktno, dobit će kroz rebalans budžeta 6,2 milijarde dinara. I sve to im nije dovoljno, to je preduzeće koje godinama ne plaća PDV. Oni su napravili dug prema državi na potpuno bezobrazan način od 200 miliona evra, na ime samo neplaćenog poreza na dodatu vrednost, i sve vlade su umeđu vremenu to propustile. Ono što je ključni problem danas, u situaciji kad Puteve Srbije nisu uplaćivali PDV, ako su pravili tolike gubitke i sada mora njihov dug da se preuzima u javni dug, kakva će situacija biti tokom 2013. godine ili 2014. pošto je njima sada uvedena obaveza konačno da plaćaju PDV.
Đurić podsjeća i na to koliko je novca građana Srbije ovo preduzeće spiskalo na samo reklamu, iako kao monopolista nema nikakvu konkurenciju.
To je preduzeće koje je mimo svakog zakona, recimo u 2012. godini, potrošilo 12 miliona dinara na reklamiranje i oglašavanje. Monopolističko preduzeće nema nijedan razlog da se oglašava.
Miroslav Prokopijević, ekonomski analitičar Beogradskog instituta za ekonomske studije, podsjeća da javna preduzeća koje vlasti namerno održavaju u životu jer su unosan partijski plen, godišnje iz džepova građane Srbije isisavaju čak oko milijardu evra. Otuda je naš sagovornik, uprkos tome što u vreme aktualne krize zato nije najpogodniji moment za privatizaciju državnih i javnih preduzeća, tog rasadnika neodgovornosti, malverzacija i rasipanja tuđeg novca. Poslednji primjer preuzimanja duga puteva Srbije još jedan je, kaže Prokopijević, argument u prilog tome.
Toga sve treba privatizovati i onda će neko drugi da snosi rizik i da pokriva gubitak, a neće biti poreske platiše. Međutim, imamo ogroman broj firmi u domenu javnih i javnih komunalnih preduzeća koja su užasno veliki trošak. I naravno ta pomoć koju država pruža, koja je nekoliko puta veća nego što je pomoć prosečna u zemljama Evropske unije, to je jedno razbacivanje para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pa vama poskupljanje struje. Ovaj blok nećemo zatvoriti sa diskusijom o tome imali razloga za povećanje od 10,9% koje se očekuje od 1. augusta, kao ni koja sve poskupljenja kao lančana reakcija mogu uslediti. Umesto toga, naša dopisnica iz Priboja Danica Gudurić pitala je građane ove opštine u kojoj prosek plata duplo manje od republičkog proseka. Kako će platiti struju?
Imam sina, ne radi, imam snahu, ne radi, ne znam kako će biti.
Sve je preskupo za naš džep.
To nije dobro.
Nisam se ni navikla nekim da se razbacijem, trpjet.
Povući će sve namirnice, poskupljenje struje, penzije stoje, ako je ne smanje, plata i nema.
Šta je mislim da je neopravdano.
Prvo plaćam struju, telefon, komunalije, pa šta ostane?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšena dvojica osumnjičenih pomagača žandarma Aleksandra Krstića. Poglavlje 35, odnosno normalizacija odnosa sa Prištinom, biće tema sve vreme pregovora sa Evropskom unijom, saopštio Štefan File. Jedan imigrant stradao, trojica ranjenih u sukobu u blizini graničnog prelaza Tabanovci između Makedonije i Srbije. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni proglašen krivim za krađu drva u toku dana izricanje kazne.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Beogradu trenutno 23 stepena, do kraja dana maksimalno 31, a od sutra dalje rast temperature. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 18. jul. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.